SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radio.
Dobar dan i dobrodošli u program radija SBS na hrvatskom jeziku. Ja sam Kruno Martinac. Četvrtak je 30. lipnja, 11. je sati, a evo što možete čuti u sljedećih sat vremena. Rezultati popisa otkrivaju da je australsko stanovništvo sve raznolikije i sve manje religiozno. Od kroničnih oboljenja i stanja Australci najčešće prijavljuju psihičke probleme. Broj građana hrvatskog podrijetla veći je nego u prethodnom popisu, ali i dalje pada broj govornika hrvatskog jezika. Australski zavod za statistiku uskoro počinje savjetovanja o pitanjima koja bi se mogla naći u sljedećem popisu. Govorimo i o novoj kampanji podizanja svijesti o problemima inkontinencije kod muškaraca. Donosimo vam i vijesti iz Hrvatske. Enis Zebić javlja kako ponovo raste broj zaraženih koronavirusom, a država je bliža ulasku u šengenski sustav kontrole granica. Željko Kovačević govori o pobjedi vaterpolista nad reprezentacijom Srbije i o plasmanu u polufinale svjetskog prvenstva. Prije najavljenih tema i vijesti iz Hrvatske, poslušajte vijesti iz Australije i svijeta. Nastavnici škola u Novom Južnom Walesu stupili u štrajk zbog premalog povećanja plaća i nerješavanja pitanja nedostatka nastavnog osoblja. Djelatnici službi skrbi za starije osobe nezadovoljni odlukom savezne vlade, kojom subvencije za ovaj sektor nisu usklađene s inflacijom. NATO navodi Rusiju i Kinu kao prijetnju svjetskom miru u povodu poziva Švedskoj i Finskoj da se priključe ovom sigurnosnom savezu. Slušate vijesti radija SBS, ja sam Kruno Martinac. Škole u Novom Južnom Walesu danas su zatvorene jer su nastavnici stupili u štrajk dan prije početka dvotjednih školskih praznika. Tisuće učitelja su u središtu Sidnija kako bi izrazili nezadovoljstvo zbog saveznog proračuna u kome im se nudi povećanje plaća od 3,5% i što njihovu zabrinutost zbog nedostatka nastavnika se ne rješava. Predsjednik Saveza nastavnika Angelo Gavrilatos rekao je učiteljima da nemaju drugog izbora nego štrajkati.
Our most recent meeting with the government has not produced any breakthrough.
Naš posljednji sastanak s vladom nije doveo do ikakvog pomaka. Ne uspijevaju pomaknuti se s plaćama, a ne uspijevaju čak ni odgovoriti na hitnu potrebu da se pozabave vašim radnim obvezama, vašim opterećujućim poslom. I to nije održivo. Poremećaji su i u javnom prijevozu u Sidniju. Željeznički, tramvajski i autobusni sindikat već je dugo u sukobu s vladom oko sigurnosti novih vlakova proizvedenih u Koreji. Sindikat ima usmeno obećanje ministra prometa da će uložiti 264 milijuna dolara na izmjene, no tajnik sindikata Alex Klasens kazao je da sindikat traži kompletan paket u pisanoj formi te traži vrijeme da o tome razgovara s članovima sindikata. Djelatnici službi skrbi za starije osobe zahtijevaju od savezne vlade pojašnjenje odluke da subvencije za ovaj sektor ne uskladi s inflacijom. Potvrđeno je da će državne subvencije porasti za 1,7%, unatoč tome što je inflacija viša i iznosi oko 5%. Paul Sadler iz udruge djelatnika skrbi o starijim osobama kazao je kako je povećanje neadekvatno jer se ovaj sektor već bori s visokim troškovima usluga. Kraljevsko povjerenstvo koje vodi istragu o problemu samoubojstava u australskim obrambenim snagama danas će završiti svoj posjet Townsville u Queenslandu u posljednjem danu saslušanja. Direktorica osoblja, časnica Karen Braden, svjedočila je da nije uspostavljen standard da se stručnjaci za mentalno zdravlje angažiraju kao dio sastava obrambenih snaga. Ona je kazala kako je to ovisilo o brojnosti snaga i lokaciji kad se odlučivalo hoće li biti poslan psiholog ili drugi stručnjak za klinička pitanja. Povjerenstvo je također saslušalo iskaze prema kojima se tvrdilo da je zapovjednik određenog vojnog kontingenta odgovoran za praćenje mentalnog zdravlja osoblja i da u konačnici treba procijeniti potrebu stručne potpore u vezi mentalnog zdravlja. Nova anketa Instituta Lowy u analizi odgovora navodi da su ruska invazija na Ukrajinu i kineska vanjska politika neka od ključnih međunarodnih pitanja koja utječu na stavove Australaca. Ravnateljica odjela za ankete Instituta Lowy Natasha Kasam kazala je da zabrinutost oko sigurnosti počinje prevladavati prijašnje teme, najveće zabrinutosti koje su bile vezane za COVID-19 i klimatske promjene.
I think it's been a reminder for the Australian public that we should not take our peace and security for granted. And so you see,
mislim da je to bio podsjetnik za australsku javnost da svoj mir i sigurnost ne trebamo uzimati zdravo za gotovo. To se vidi na pokazateljima sve veće zabrinutosti za ponašanje Rusije, sve veću zabrinutost oko ponašanja Kine kao vojne prijetnje Australiji i konačno prava tjeskoba je da bi između Sjedinjenih Država i Kine mogao izbiti ratni sukob zbog Tajvana, naglasila je ravnateljica Kasam. Slušate vijesti radija SBS i svijeta. NATO je službeno uputio poziv Švedskoj i Finskoj da se pridruže ovom vojnom savezu nakon ruske invazije na Ukrajinu, zbog koje su dvije zemlje napustile svoju prijašnju poziciju neutralnosti. NATO je tijekom sastanka u Madridu nazvao Rusiju najznačajnijom i najizravnijom prijetnjom sigurnosti Zapadnom savezu, te nastoji ojačati ovaj savez suočeni s ruskom agresijom. Smatra se da čelnici saveza podržavaju novi strateški koncept rata u Ukrajini. Kina je također označena prijetnjom od strane NATO saveza. Sigurnosna organizacija od 30 članova odobrila je novi plan za sljedeće desetljeće koji osuđuje Kinu po prvi put u svojoj 70-godišnjoj povijesti. Nacrt zajedničke izjave navodi da su kineske, kako kažu, zlonamjerne hibridne i internetske operacije, kao i njezina konfrontirajuća retorika i dezinformacije, usmjerene na saveznike u NATO-u i nanose štetu ovome savezu. Glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg kazao je da Kina nije neprijatelj, ali da moraju biti oprezni u pogledu izazova koje predstavlja Kina.
We see a deepening strategic partnership between Moscow and Beijing.
Vidimo produbljivanje strateškog partnerstva između Moskve i Pekinga, a rastuće samopouzdanje Kine i njezina politika prisile imaju posljedice za sigurnost saveznika i naših partnera. Kina značajno jača svoje vojne snage, uključujući nuklearno naoružanje, čime maltretira svoje susjede i prijeti Tajvanu, kazao je Stoltenberg. Australski premijer sastao se s čelnicom Europske komisije kako bi ubrzao pregovore o novom trgovinskom sporazumu tijekom svog posjeta Madridu u ulozi promatrača pregovora o NATO-u. Razgovori s Europskom komisijom prethodno su bili zaustavljeni zbog australskog odustajanja od ugovora o gradnji podmornica s Francuskom vrijednog 90 milijardi dolara, kao i zbog nedovoljnog djelovanja u vezi s klimatskim promjenama. Premijer Anthony Albanese sastao se s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen kako bi poboljšao odnose s Europskom unijom.
We know that in order to progress the agreement. We want to see between now and March real progress.
Znamo kako bismo postigli napredak u sporazumu. Želimo vidjeti stvarni napredak koji je zaustavljen. To znači održavanje više sastanaka, identificiranje problema koje je potrebno rješavati i zatim krenuti u njihovo rješavanje. Sasvim jasno u interesu Australije i uspostavljanja naših trgovinskih odnosa, naglasio je premijer Albanese. Američki pjevač R. Kelly osuđen je na 30 godina zatvora zbog namamljivanja žena i maloljetnih djevojaka na seks tijekom četvrt stoljeća. Nekoliko žena koje su svjedočile protiv Kellya tijekom suđenja u rujnu prošle godine govorile su kako je koristio svoje bogatstvo i slavu obećavajući im pomoć u njihovim karijerama, samo da bi ih izložio ponižavajućem seksualnom zlostavljanju. Jedna od žrtava kazala je da je imala samo 14 godina kada je upoznala osuđenog Kellya, te da je za 30 godina onoga što je činio zaslužio 30 godina kazne. A jedini preživjeli napadač iz terorističkog napada u kazalištu Bataclan u Francuskoj, Salah Abdeslam, osuđen je na doživotni zatvor bez mogućnosti uvjetnog otpusta. Sud je također proglasio 19 drugih osoba krivima za umješanost u napade na kazalište, kao i pariške kafiće i francuski nacionalni stadion 2015. u kojima je ubijeno 130 ljudi u najsmrtonosnijim mirnodopskim napadima u francuskoj povijesti. Danas australski dolar vrijedi 0,69 američkih dolara, 0,66 eura, 0,57 britanskih funti te 4,94 hrvatske kune. Vrijeme danas u glavnim gradovima Australije. Sydney djelomično oblačno s najvišom temperaturom do 19 stupnjeva. Melbourne djelomično na oblaka 13. Brisbane oblačno 21. Perth sunčano 19. Adelaide djelomično oblačno 16. Hobart oblačno 11. Canberra također oblačno 13. Darwin oblačno i 25 stupnjeva Celzijevih. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti posjetite internetsku stranicu našeg programa SBS News. Radio SBS, program na hrvatskom jeziku, ja sam Kruno Martinac. Slijede vijesti iz Hrvatske. Sve je žešća kampanja pred drugi krug izbora za splitskog gradonačelnika. Broj novooboljelih od korone u jednom danu, jučer u srijedu, prešao je 1000, na sreću većinom s blagim simptomima. NATO savez je na samitu u Madridu službeno pozvao Švedsku i Finsku da se pridruže savezu, a predsjednik Zoran Milanović, koji je ranije imao rezerve, jučer se nije bunio. Premijer Andrej Plenković objasnio je zašto Hrvatska podupire ulazak tih dviju država u NATO, a Hrvatska je još jedan korak bliža ulasku u šengenski sustav, više u izvješću Enisa Zebića.
Iako mnogi ocjenjuju da je u Splitu sve riješeno jer je dojučerašnji liberalni gradonačelnik Ivica Puljak u prvom krugu izbora za gradonačelnika dobio gotovo 49% glasova, a HDZ-ov nestranački kandidat Zoran Đogaš gotovo dvostruko manje, obojica kandidata, inače obojica sveučilišni profesori, nastavljaju sa kampanjom. Puljak jer se boji da će mnogi one druge nedjelje kada bude drugi krug izbora ostati kući, uvjereni u njegovu pobjeru, a Đogaš da opravda povjerenje jer kažu da je on osobni izbor premijera i predsjednika HDZ-a Andreja Plenkovića. Prvo Ivica Puljak.
HDZ-ove frakcije u Splitu sve privremeno zatomile svoje netrpeljivosti i ujedinili su se zbog toga što se boje da ne dožive još veći poraz i tako izgube Split kao plijen. Kad osjete da više neće moći krast, onda se uhvate ideologije i sada im se ponovo probudilo domoljublje, demokršćanstvo i tako dalje.
Nakon njega izazivač Zoran Đogaš.
Imamo ljude koji pričaju već 11-12 predizbornih kampanja i kojima je priča sve. A onda kad počnete raditi, onda dolazimo u probleme. Sad imate gospodina Puljka i njegov tim, jesu li oni centar, jesu oni liberalna opcija ili su ultraljevica. Kad vas srušenje i mržnja vode kroz nešto, onda to traje jedno vrijeme. I onda imate skok, ali onda poslije toga slijedi slobodan pad.
U posljednjih 24 sata zabilježeno u Hrvatskoj 1197 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Jedna je osoba umrla. Na bolničkom su liječenju 243 osobe, od kojih je 5 na respiratoru. Porast broja zaraženih je konstantan i u odnosu na prošlu srijedu porast je gotovo dvostruk. U srednjoj Dalmaciji čak 60% svih testiranih su pozitivni i sve više ljudi sa simptomima korone javlja se na hitnu službu Splitskog kliničkog bolničkog centra, kaže infektologinja Mirela Pavičić-Ivelja.
Na sreću većina njih ima blaže simptome u vidu vrućice i ne zahtijevaju bolničko liječenje. Brojke novodijagnosticiranih COVID-a nisu praćene visokim hospitalizacijama, tako da se nadamo da će se taj trendi nastaviti.
Epidemiologinja u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo Iva Pem Novosel kaže kako struka monitorira situaciju i kako će reagirati na vrijeme bude li se ukazala potreba.
Ako će nam brojke ići prema 1000 ili više novo zaraženih, odnosno novo oboljelih osoba, preporuka struke bi sigurno bila da se maske svakako nose u javnom prijevozu.
Iz Hrvatske agencije za lijekove i medicinske proizvode Halmed, koja kontrolira kvalitetu lijekova koje koriste hrvatski građani, obavijestili su o uočenim smrtnim slučajevima kao posljedica uzimanja cjepiva protiv korone. Voditeljica odsjeka za farmakovigilanciju i racionalnu farmakoterapiju Željana Margan Koletić.
Na cjepiva protiv bolesti COVID-19 zaprimili smo 2 prijave u kojima je dovedena u vezu primjena samog cjepiva sa nuspojavom koja je dovela do smrtnog ishoda i 15 prijava u kojima je povezanost između cjepiva i takve nuspojave nije potvrđena.
U jednom smrtnom slučaju riječ je o trombozi koja je vjerojatno povezana sa cjepivom AstraZeneca, a u drugom slučaju smrt je vjerojatno povezana sa rijetkim oblikom pretjerane imunološke reakcije na cjepivo Johnson & Johnson. Hrvatski predsjednik Zoran Milanović, koji na madridskom samitu NATO saveza predstavlja Hrvatsku, kazao u srijedu povodom svoje ranije prijetnje blokadom prijema Švedske i Finske u NATO ako se ne izvrše izborne reforme u BiH, kako bi to napravio opet, jer je to dio njegove odgovornosti po hrvatskom ustavu.
Dakle, moj platni razred je Hrvatska i njezini interesi i njihovo zastupanje na način koji ih vidim i tumačim, pa makar bio i u krivu, makar pogriješio. Prema tome, kada te dovedu u situaciju da nema druge, a da bi te čuli, da kažeš stanite, zaustavit ćemo stvar, dajte nas slušajte što imamo za reći, onda je to nešto što je svakom dužnosniku prije svega odgovornost. I prema Ustavu, i prema slovu, i prema duhu Ustava. I to sam napravio i to bih napravio opet.
On je iznova prozvao hrvatsku diplomaciju da ne radi dovoljno na lobiranju za interese BiH Hrvata. On tvrdi da aktualni član BiH predsjedništva Hrvat Željko Komšić nije predstavnik Hrvata jer su ga izabrali Bošnjaci i da će Hrvate u BiH, ako se ne izmijeni izborni sustav, nestati.
Ja sam nedovoljan kao samac. Dakle, mi imamo hrvatsku diplomaciju u kojoj rade stotine ljudi, čiji zadatak bi bilo da se svaki tjedan sjedne na briefing i na debrief i da se razgovara o tome što je napravljeno, s kim se razgovara. Naprosto da se ljudima dosađuje. Jer protiv ovoga što mi govorimo, teško ćeš čuti argumente, osim povremeno iz nekih kutaka i zakutnih prostora Sjeverne Europe, da je to primitivno. Što to znači da je to primitivno? Tako je zaustavljen rat. Dakle, sustav konstitutivnih naroda nije idealan. Ali mi u Hrvatskoj imamo sustav zaštite manjina. A na kraju krajeva sustav konstitutivnosti triju naroda postoji samo zbog toga da bi oni koji su manji u brojnosti bili zaštićeni.
Plenković ponavlja da se radi na zaštiti interesa BiH Hrvata, ali da način da cijeli svijet antagoniziraš protiv sebe, što je Milanović napravio, najavljajući blokadu ulaska Finske i Švedske u NATO, nije najbolji način borbe za BiH Hrvate.
To se ne radi s nekome s kim si u Europskoj uniji, dakle mi gradimo Pelješki most i novcima švedskih i poreznih obveznika, da budemo sasvim tu jasni. Jednom kad si u uniji imaš solidarnost kao glavno načelo i poštuješ se i pomažeš. Drugo, mi nemamo nikakvo otvoreno pitanje sa Finskom i Švedskom. Dakle, ja se godinama više trudim nego bilo ko ovdje na našoj sceni da popravimo položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini i naša vlada i ministar vanjskih poslova, HDZ, Hrvatski sabor, sve što donosimo idemo za tim. Ali nismo u takvoj situaciji da spriječimo Finsku i Švedsku da steknu svoju sigurnost u okviru NATO-a, a da to uvjetujemo sa jednim pitanjem koje je vrlo ozbiljno, kojim zahtjeva ogromna koncentracija i ogroman napor hrvatske diplomacije, hrvatske države, ali cijele međunarodne zajednice da pomognemo Hrvatima, ali ne tako da sebe izoliramo i još odmognemo Hrvatima.
Na sastanku stalnih predstavnika u Vijeću Europske unije u srijedu odobreno je pokretanje postupka konzultacije sa Europskim parlamentom o nacrtu odluke Vijeća o punoj primjeni šengenske pravne stečevine u Hrvatskoj. To je posljednji korak prije konačne odluke koja bi se trebala usvojiti na sastanku Vijeća za unutarnje poslove. Hrvatska tako očekuje da će u šengenski prostor ući prvim danom 2023. isto kao i u eurozonu. To znači da kad sjednete u auto u Zagrebu ili Splitu možete do Osla ili Pariza ili Madrida ili Minhena, a da vas ni na jednoj granici ne zaustavljaju. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
Apsolutno da sam zadovoljan. Ovo je veliki uspjeh vlade koja je to stavila i u programu pred zadnje izbore. Dakle, Europska unija je 2013. godine donijela novu uredbu o mehanizmu šengenskih evaluacija. Hrvatska je morala proći put koji nisu prošle niti jedna druga članica koje su prije ušle u šengensku zonu. Postupak tih evaluacija je startao 2016. godine. Smo u 8 poglavlja dobijali kriterije. Na kraju ukupno 281 mjerilo, preporuku, kriteriji koji smo morali ispuniti. Ovo je odlična vijest prije svega za naše građane, a naravno i za gospodarstvo i za turizam.
Pred kraj pobičaju tečaj najzanimljivijih valuta po kupovnom kursu Središnje Hrvatske banke. Za 100 eura mogli biste dobiti 751 kunu, za 100 švicarskih franaka 749 kuna, za 100 američkih dolara 714 kuna i za 100 australskih dolara 490 kuna. Tu su vrućine kakve bismo očekivali usred ljeta, ne u prvim tjednima kalendarskog ljeta. Hajde, posljednjih dana bar nema vijesti o olujama sa katastrofalnim tučama i slično, koji obično stignu kao nus pojava uz ovakve paklene vrućine. Bar tu imamo malo sreće, nadajmo se da će tako i ostati. Do slušanja za 7 dana, sada natrag u studio.
Hvala Enisu, a sada na sport. Hrvatska je u borbi za polufinale na svjetskom vaterpolskom prvenstvu pobijedila najbolje vaterpoliste Srbije rezultatom 14-12, a za mjesto u finalu u petak ih čekaju najbolji Španjolci, koji su pak pobijedili Crnu Goru. Danas se u kvalifikacijskoj utakmici za odlazak na svjetsko prvenstvo sastaju Slovenija i Hrvatska, javlja Željko Kovačević.
Hrvatska je u odnosu na olimpijske igre u Tokiju ostala bez čak 8 igrača, Srbija ostala bez 6 igrača bez koje ta reprezentacija nije nastupala, no dva trenera stari su znanci Ivica Tucak i Dejan Savić. Hrvatska se tražila tijekom utakmice u skupini s Grčkom i jedva odigrala bez pobjednika, dobila je Njemačku i Japansku i je pokušala stići za ostalu gol razliku, a u jednom trenutku Japanci su bili bolji od ove neiskusne momčadi. S Gruzijom koja je sastavljena od mnogih nacija, dečki su konačno pokazali da u njima ima iskre koja je rasplamsala vatru u susretu sa Srbijom u srijedu poslije podne.
Emocije kod nekolicina ovih mlađih igrača, emocije treba smiriti, treba uzeti medalju. Ali dozvolite mi da kažem da je veliki uspjeh hrvatskog vaterpola 8. put za redom u polufinalu svjetskog prvenstva, nikada niko to do sad nije napravio i sad sam ovako umoran. Čestitke dečkima i kažem, pravo tek počinje.
Rekao je za HRT nakon utakmice izbornik Tucak, prvo poluvrijeme obilježio je vratar Toni Popadić sa 6 obrana koje je na vrat došao umjesto Bijača. No činjenica da je cijela hrvatska momčad igrala ujednačeno, što pokazuje kako je svih 10 igrača se upisalo u strijelce. Franko Lazić s 2 gola i Marko Žuvela s jednim sjajnim golom otvorili su vrata velike pobjede, a Loren Fatović je predivnim lob udarce, možda i golom turnira, zaključio susret i odveo Hrvatsku veliku polufinale. Franko Lazić za HRT.
Pa evo, drago mi je da je u ovom trenutku došao taj debitanski pogodak na velikim natjecanjima i eto, nevam što, presretan sam, i, ali ništa nismo napravili, još imamo polufinale.
Hrvatska je dakle u vaterpolskom klasiku pobijedila Srbiju 14-12 i u polufinalu svjetskog prvenstva igraće u petak protiv boljeg između Španjolske i Crne Gore. Hrvatska je tako stigla nadomak nastavka nevjerojatnog niza osvajanja odličja na svjetskim prvenstvima, do sada je osvojila medalje na 7 svjetskih prvenstava za redom. Bila je ovo treća pobjeda Hrvatske protiv Srbije na svjetskom prvenstvu, a u oba prethodna navrata Hrvatska je osvojila zlato. Još jedna susjedska utakmica izazvala je golemo zanimanje, posebno u Ljubljani gdje je planulo 12.000 ulaznica. Nije ni čudo obzirom da je s jedne strane jedna od najvećih zvijezda NBA domaćin Luka Dončić, a s druge strane za Hrvatsku nastupa ne manje poznati igrač iz iste lige Bojan Bogdanović. Uz njega će za Hrvatsku nastupiti i centar Ivica Zubac koji je početkom tjedna potpisao novi trogodišnji ugovor sa LA Clippersima. Zubac, Bogdanović i izbornik Mula Omerović za HRT.
Nemamo puno kalkulacija, nemamo izbora, idemo na obe pobjede, dobro smo se spremili, spremni smo. Imamo plan i idemo na obe pobjede.
dosta, dosta mladih igrača, dosta igrača je napredovalo, Hezunja je postao jedan najbolji igrač u Euroligi, Zubac već standardno dobar u Clippersima, tako da, da imamo svoje adute.
Mislim da stvarno je ovo utakmica koja dugo nije izazvala ovako zanimanje, prije svega naravno zbog Dončića i zbog važnosti utakmice i za Sloveniju i za nas. Znamo šta nas čeka, puna dvorana, bit će paklena atmosfera, međutim ja mislim da su moji dečki spremni.
U skupini je inače velika borba za plasman na svjetsko prvenstvo i sve su četiri momčadi dalje u igri za prolaz. Vodeća Finska ima omjer 3-1, Slovenija i Švedska su na 2-2, dok Hrvatska ima pobjedu i 3 poraza. Tri momčadi idu dalje. Športski pozdrav iz Hrvatske za SBS radio, Željko Kovačević.
Hvala Željku, a u nastavku programa donosimo vam detalje o rezultatu popisa stanovništva u Australiji, te govorimo o temi o kojoj se obično šuti, inkontinenciji kod muškaraca. Ostanite uz program Radija SBS na hrvatskom jeziku. Slušate program Radija SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Kruno Martinac. Objavljeni su rezultati popisa stanovništva za 2021. koji pokazuju neke velike promjene u populaciji Australije. Od kulturnog porijekla do religije, Australija postaje sve raznolikija i njezino se stanovništvo udvostručilo u posljednjih 50 godina na 25,5 milijuna. Broj građana koji prijavljuju hrvatsko podrijetlo raste, ali pada broj onih koji u svome domu govore hrvatski. Prilog Krišani Danđi i Marijane Buljan.
Australsko stanovništvo postaje sve raznolikije i sve manje religiozno. To su ključni rezultati posljednjeg popisa stanovništva provedenog u kolovozu 2021. godine. Broj stanovnika nastavlja ubrzano rasti s više od milijun novih stanovnika koji su stigli u Australiju tijekom posljednjih 5 godina, a velika većina stigla je prije zatvaranja granica 2020. zbog globalne pandemije COVID-a. Popis stanovništva 2021. godine daje zanimljivu sliku moderne Australije. Teresa Dickinson iz Australskog statističkog ureda kaže da pokazuje kako se obrasci migracije mijenjaju.
The number of us who are first generation Australians, those born overseas, and second generation Australians, those with one or both parents born overseas, which includes me, has grown and is now over half the Australian population.
Broj nas koji smo prva generacija Australaca, onih koji su rođeni u inozemstvu, i druge generacije Australaca, onih s jednim ili oba roditelja rođena u inozemstvu, što uključuje mene, porastao je i sada čini više od 50% australske populacije. Najveći skok u kategoriji zemlje rođenja australskih stanovnika ostvarila je Indija, koja je sada treća najveća zemlja rođenja nakon Australije i Engleske, a slijede je Kina i Novi Zeland. Mandarinski je i dalje najrašireniji jezik koji australski stanovnici govore kod kuće, osim engleskog. Ali Panđabi je imao najveći porast govornika u razdoblju od 2016. godine. Broj australskih stanovnika koji su izjavili da kod kuće govore hrvatski jezik pao je i na ovom popisu stanovništva sada je zabilježeno 54.115 osoba. U odnosu na popis iz 2016. godine nestale su 2.774 hrvatska govornika, odnosno zabilježen je ukupan pad od gotovo 5%. Istovremeno, 164.360 Australaca navodi da ima hrvatsko podrijetlo. Makedonski i srpski jezik bilježe rast broja govornika. Kod govornika makedonskog jezika riječ je o malom povećanju od 100 osoba, a u slučaju srpskog jezika u posljednjih 5 godina zabilježen je rast od gotovo 3.500, te je popisano nešto više od 57.000 govornika srpskog jezika. Pad govornika bilježe i veliki evropski jezici, francuski, njemački i grčki. Posebice značajan je pad zabilježen među govornicima talijanskog jezika. Demografkinja sa Australskog nacionalnog sveučilišta Doktorica Liz Allen kaže da bi čak i te brojke mogle zapravo podcjenjivati pravu prirodu multikulturalizma u Australiji.
While the majority of Australians are either themselves born overseas or their parents born overseas, that's just the tip of the iceberg. There are many more Australians who identify with either what's called a hyphenated...
Dok je većina Australaca ili sami rođeni u inozemstvu ili su njihovi roditelji rođeni u inozemstvu, to je samo vrh ledenog brijega. Mnogo je više Australaca koji se poistovjećuju s onim što se naziva australskim identitetom, crticom, recimo azijsko-australski, afričko-australski itd. Došlo je i do promjena u generacijskom sastavu stanovništva. Milenijalci, osobe u dobi između 25 i 39 godina, su sada gotovo izjednačeni s takozvanim baby boomerima, osobama u dobi između 55 i 74 godine. Obje ove grupe imaju više od 5,4 milijuna ljudi, ali David Gruen kaže da su milenijalci vjerojatno već brojniji.
On census night, the millennials are within a whisker of the number of baby boomers, and by now it's almost certain that the millennials have overtaken the baby boomers because they were only 5,000 short last August.
U noći provođenja popisa, milenijalci su bili za dlaku malo brojniji od baby boomera. Do sada je gotovo sigurno da su ih pretekli, jer im je prošlo kolovoza nedostajalo samo 5,000. Popisom iz 2021. obilježeno je 50 godina od kako su aboriđeni i stanovnici otoka Torresovog tjesnaca prvi put uključeni u popis. Ovaj put broj ispitanika koji su se izjasnili kao aboriđeni i stanovnici otoka Torresovog tjesnaca porastao je za 25,2% u odnosu na prethodni popis, na više od 810 tisuća ljudi ili 3,2% stanovništva Australije. Doktorica Liz Allen kaže da brojke nisu iznenađujuće.
We're seeing people more willing to report their identity as being First Nations Australian. And alongside that, we do see among First Nations Australians typically a higher birth rate.
Viđamo ljude koji su spremni izjasniti se kao pripadnici australskih prvih naroda. Osim toga, među njima obično vidimo i višu stopu nataliteta. No profesorica Sandra Harding iz neovisnog tijela koje istražuje kvalitetu podataka prikupljenih u popisu kaže da vjerojatno još uvijek nisu popisani svi pripadnici prvih naroda.
Despite increased efforts and investment by the ABS, an estimated 17% net undercount of Aboriginal and Torres Strait Islander peoples has persisted in 2021.
Unatoč sve većem trudu i ulaganjima Australskog ureda za statistiku, procjenjuje se da i ovaj, kao i posljednja dva popisa stanovništva, prikazuje do 17% manje aboriđina i stanovnika otoka Torresovog tjesnaca. Australski ured za statistiku će to dalje ispitati. Po prvi put u popisu je postavljeno pitanje o kroničnim oboljenjima, pri čemu je jedno od najčešće prijavljenih stanja mentalno oboljenje, osobito kod mlađih odraslih osoba. Još jedno novo pitanje brojalo je broj sadašnjih i bivših pripadnika australskih vojnih snaga. Sada ih je više od 580 tisuća. No dok je popis tražio od ispitanika da identificiraju svoj spol i nudio odgovore muški, ženski i nebinarni, postoje pozivi da sljedeći popis uključi više informacija o rodu. Dr. David Gruen kaže da su vlada i parlament ti koji biraju pitanja, te da je bivša koalicijska vlada naložila statističkom uredu da postavi pitanje o spolu, ali ne i o rodu ili o seksualnoj orijentaciji, no da bi se to moglo promijeniti tijekom sljedećeg popisa.
There will be an opportunity to revisit that
Biće prilika da se to ponovo razmotri za popis stanovništva koji će biti proveden 2026. godine i Ured za statistiku će se uključiti u proces javnih konsultacija počevši kasnije ove godine, kako bi pitali članove zajednice postoje li druga pitanja za koja ljudi misle da bismo ih trebali postaviti. Popis stanovništva i dalje ostaje važan način praćenja evolucije australskog društva.
Čuli ste prilog Krišani Danđi i Marijane Buljan o rezultatima popisa stanovništva u Australiji. Vi ste uz program radija SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Kruno Martinac. Više od 5 milijuna Australaca pati od inkontinencije, no kampanje usmjerene na liječenje toga problema su uglavnom usmjerene na žene. To je potaknulo na pokretanje kampanje kojoj je cilj povećati svijest o tome što muškarci mogu učiniti u izlječenju urinarnih i probavnih tegoba. Prilog Peggy Giacomelos za naš program je pripremila Ana Solomon.
Zdravlje zdjelice je od ključnog značaja za sve ljude, no stručnjaci tvrde da se radi o području koji muškarci zanemaruju, uglavnom zbog manjka znanja i stida kojega osjećaju prilikom spomena. Iz Australske zaklade za inkontinenciju kažu da puno muškaraca nije svjesno važnosti kontrole mišića dna zdjelice, kao niti tjelovježbi za to područje, te gdje mogu potražiti pomoć u slučaju potrebe. Iz zaklade kažu da to nije problem koji pogađa samo starije muškarce. Naime, najnoviji podaci s kojima raspolažu ukazuju da od ukupno 1,36 milijuna Australaca koji su prijavili probleme s inkontinencijom, više od trećine njih su muškarci ispod 50 godina starosti. Tri glavna prijavljena problema su inkontinencija nakon mokrenja, odnosno produženo mokrenje nakon odlaska na zahod, zatim oslabljeni mišići zdjelice i problemi s prostatom. Doktorica Ashani Coachman je urološka kirurginja sa sjedištem u Adelaidu koja operira muškarce kojima je potrebna operacija prostate bilo zbog oboljenja od karcinoma ili drugih uroloških problema.
The most common thing we see is men with prostates that are getting bigger and so they can end up with reduced flow and increased frequency of urination.
Najčešće se suočavamo s povećanjem stanica prostate, a što može rezultirati smanjenim protokom i povećanom učestalošću mokrenja, ali i poteškoćama prilikom odlaska na zahod i produljenim mokrenjem. Imamo i muškarce s poviješću raka prostate koji su se podvrgavali različitim tretmanima liječenja, zbog čega se sada suočavaju s produljenim mokrenjem jer nisu više u stanju zadržati mokraću s obzirom na to da im sfinkter ne radi kako treba. Onda naravno postoji skupina muškaraca koji imaju druge neurološke probleme ili ozljede. Dakle, to može biti ozljeda leđne moždine ili Parkinsonova bolest, može biti multiple skleroza, što onda rezultira kombinacijom situacija, a što je dakako povezano s nedostatkom pokretljivosti i pristupu zahodu, kazala je doktorica Coachman. Iako su problemi koji zahtijevaju operaciju na ozbiljnijem kraju spektra, mnogo se može učiniti kako bi se pomoglo muškarcima prije i nakon operacije, kao i onima s blažim oblicima inkontinencije. Sean Morrison je nacionalno priznata fizioterapeutkinja zdjeličnog dna sa sjedištem u Melbourneu i direktorica odjela za fizioterapiju žena i muškaraca. Ona kaže da osim kirurškog liječenja, fizioterapija može pomoći muškarcima kod seksualne disfunkcije, loše kontrole zdjeličnih mišića i bolova u zdjelici.
So, yeah, we see men with a range of pelvic health issues, so bladder incontinence is
often one of them, and sometimes they've been diagnosed with prostate cancer and they're planning to have surgery, so we actually see them before their surgery.
Viđamo muškarce s nizom zdravstvenih problema zdjelice, dakle mokračni mjehur i inkontinencija je česta pojava. Ponekad im je dijagnosticiran i rak prostate i planiraju operaciju, tako da ih zapravo susrećemo prije operacije. Tada ih možemo naučiti kako pronaći i vježbati zdjelične mišiće, s obzirom na to da će im sigurno trebati nakon operacije, kako bi povratili kontrolu nad mokračnim mjehurom. Viđamo i muškarce s crijevnim problemima, ali one koji se suočavaju sa seksualnom disfunkcijom. Pomažem svim tim ljudima. U nekim slučajevima umjesto da radimo na osnaživanju mišića, pomažemo im da nauče kako ih opustiti i smanjiti napetost. Dakle, imamo različite pristupe, izjavila je Morrison. Doktorica Kaučman kaže da postoji niz simptoma koji mogu ukazivati na problem. Iako simptomi, kako navodi, ne moraju nužno značiti da postoji ozbiljan problem, Kaučman savjetuje da je najbolje potražiti hitan liječnički savjet kako biste isključili tu mogućnost i spriječili pogoršanje problema.
Sometimes these things creep up on people, so they might be coping, you know, they might be toilet watching, they might say, look, before I go somewhere, I'm not going to be drinking, I'm going to be wearing a couple of different pairs of pants.
Ponekad se ta stanja prikradu ljudima, neki se s time nose kako umiju, neki ne piju tekućinu kada napuste svoj dom, neki pak nose nekoliko pari hlača dok neki u potpunosti izbjegavaju izlaske. Dakle, ako otkrijete da vama upravlja vaš mjehur, a ne da vi upravljate njime, mislim da je vrijeme da se nekome povjerite u svojoj situaciji. Možda voljenoj osobi koja je već primijetila vaše učestale odlaske na zahod ili odbijanje izlazaka. Možda se možete povjeriti partnerici ili partneru koji primjećuje da se noću često budite i mokrite u krevet. Mislim da biste u konačnici trebali potražiti pomoć kada osjećate da više nemate kontrolu nad svojim zdravljem, istaknule Kaučman. Liječenje često uključuje vođenje dnevnika mokračnog mjehura, vježbe, a ponekad i lijekove. U ozbiljnim slučajevima potrebna je kirurška intervencija. Jan iz Melbournea, sada u svojim 70. godinama života, je bolovao od karcinoma prostate, a zbog čega je bio podvrgnut prostatektomiji, odnosno uklanjanju prostate. Ubrzo nakon daljnjeg liječenja raka razvio je i strikture koje su zahtijevale kirurško uklanjanje. Striktura je suženje dijela crijeva koje uzrokuje probleme usporavanjem ili blokiranjem kretanja hrane kroz to područje. Jan je nakon ove operacije doživio potpunu inkontinenciju.
Then, having an operation to clear that, I was totally incontinent. After having the strictures, absolutely, totally incontinent.
Nakon striktura ostao sam potpuno inkontinentan i to me u biti skoro uništilo. Bila je to apsolutna noćna mora nakon onoga što sam prošao. Nevjerojatno je da sam iznenada završio u toj situaciji zbog poprilično malog problema. Tako da sam nakon te operacije postao potpuno inkontinentan i tada sam potražio pomoć u vezi s kontinencijom, prisjeća se Jan. Jan je postao aktivan u svom lokalnom području u grupi za podršku muškarcima koji prolaze kroz slične poteškoće, osobito one s problemima s prostatom. On kaže da je grupa vrlo otvorena po pitanju muških zdravstvenih problema, potičući druge u zajednici da odlaze na preglede i educirajući ljude o različitim mogućnostima liječenja inkontinencije. Jan također potiče muškarce svih dobnih skupina da se dobro brinu o sebi, vježbajući i pravilno se hraneći od rane dobi, ne samo kada se pojavi bolest ili simptomi bolesti. Doktorica Kaučman kaže da za one ljude koji ne zahtijevaju kirušku intervenciju, ali doživljavaju pogoršanje funkcije mokračnog mjehura ili crijeva, plan liječenja može uključivati sljedeće aspekte.
If you don't have any other medical conditions that are contributing and you've noticed there's a deterioration in the bladder function, then often you can either look at what you're drinking.
Ako nemate nikakva druga medicinska stanja koja doprinose problemu, a primijetili ste da je došlo do pogoršanja funkcije mokračnog mjehura, tada možete primjerice proučiti što pijete, kontrolirajući koje nadražujuće tvari pijete, poput kofeinskih napitaka. Imajte pod kontrolom vašu prehranu, tjelovježbu i težinu, kao i razinu šećera u krvi. Potražite lokalnog fizioterapeuta s kojim bi mogli porazgovarati o stvarima kao što je ponovno osposobljavanje mokračnog mjehura, odnosno duže zadržavanje urina u mjehuru. Uz to i liječnik opće prakse je sjajan početak jer vam može pregledati prostatu i uputiti vas na tretman liječenja, poručila Coachman. Australci koji se suočavaju s inkontinencijom imaju pravo na 5 besplatnih pregleda financiranih od strane Medicare-a u sklopu programa liječenja kroničnih bolesti ili poboljšanog plana primarne skrbi dostupnog kod liječnika opće prakse. Plan djelomično pokriva trošak 5 posjeta fizioterapiji zdjelice. U mnogim većim bolnicama postoje besplatne klinike. Dodatne besplatne informacije možete pronaći putem nacionalne telefonske linije za pomoć u slučaju inkontinencije na broj 1-800-33-0066 ili na njihovoj internetskoj stranici continence.org.au.
Bila je to Ana Solomon s prilogom Peggy Giacomelos. I približili smo se kraju našega programa, a prije nego se oprostimo, podsjećamo na vijesti dana. Nastavnici škola u Novom Južnom Walesu stupili su u štrajk zbog premalog povećanja plaća i nerješavanja pitanja nedostatka nastavnog osoblja. Poremećen je i javni prijevoz u ovoj saveznoj državi zbog pitanja sindikata o sigurnosti željezničke mreže. NATO savez na svome sastanku u Madridu navodi Rusiju i Kinu kao prijetnju svjetskom miru, a u povodu poziva Švedskoj i Finskoj da se pridruže ovom sigurnosnom savezu. U Hrvatskoj je sve žešća kampanja pred drugi krug izbora za splitskog gradonačelnika, a cijela je država još bliže ulasku u šengenski sustav kontrole granica. Djelatnici službi skrbi za starije osobe nezadovoljni su odlukom savezne vlade kojom subvencije za ovaj sektor nisu usklađene s inflacijom. Slušali ste program Radija SBS na hrvatskom jeziku za četvrtak 30. lipnja. Program je uredila Marijana Buljan, a s vama je bio Kruno Martinac. Hvala vam na pozornosti i nadamo se da ćete biti s nama ponovo sutra u našem redovnom terminu od 11 do 12 sati. Možete nas uživo slušati na digitalnim radijskim i televizijskim prijemnicima, ali dok ste u pokretu putem aplikacije SBS Radio. Potražite SBS Croatian. Pod tim imenom možete pronaći naše podcaste, pojedine sadržaje iz našeg programa na onim platformama gdje inače preuzimate podcaste. Ako želite komentirati naše sadržaje ili stupiti u kontakt s nama, potražite nas na Facebooku i tamo nas možete naći pod imenom SBS Croatian. Do slušanja sutra u 11 sati.